virtualan promenon tra la plej fama pola dipatrina sanctejo, ĉe la Hela Monto en Częstochowa, la suda Pollando, disponigis al la interreta paĝo de la klostro Pastroj Paŭlanoj. La promeno estas prezentita en la teknologio 3D. Ĝi estas la okazo konatiĝi kaj kvazaŭ denove malkovri la sanctejon, kiu estas ne sole grava religia centro, sed ankaŭ histori monumento. Visitante virtuale la sanctejon, dank al fotoj de fajna kvalito kaj riĉaj priskriboj en diversaj lingvoj, eblas konatiĝi ankaŭ kun lokoj kutime neviziteblaj de pilgrimantoj, kiel la Helmonta biblioteko aŭ la klostra manĝejo. Eblas rigardi detalojn, pri kiuj ne rakontas la ciceronoj, ravigi pri perspektivo, lau kiu estas prezentitaj unikaj arkitekturo kaj la pentroarto, admiri la sanktejon en diversaj jarsezonoj. Por personoj havantaj problemojn kun legado de malgrandaj literoj, estas pretigita audioversio. La virtuala promeno estis kromfinancita de la Uniaj Rimedoj por la projekto La Naciaj Perloj de la Paŭlana Klostro ĉe la Hela Monto en Częstochowa, protekto de la Eŭropa Kulturheredaĵo.